Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 10. april, slijede vijesti. Ispitivanjem tri svjedoka pred Sarajevskim kantonalnim sudom nastavljen glavni pretres u predmetu Sava Marinković i drugi zbog ubistva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Aleksandar Lukašenko rekao ruskom ministru odbrane Sergeju Šojgu da su Bjelorusiji potrebne garancije da će Rusija braniti tu zemlju kao sopstvenu teritoriju u slučaju napada. Američki razarač sproveo operaciju slobodne plovidbe u dijelu Južnog kineskog mora na koji pravo polaže Peking u vrijeme kada kineska vojska održava vojne vježbe oko Tajvana. Sjedinjene Države procjenjuju rizike za nacionalnu bezbjednost zbog curenja povjerljivih dokumenata koji se većinom odnose na rusku invaziju Ukrajine, saopštio Pentagon. U Iranu dva muškarca javno bičevana zbog konzumiranja alkohola. Broj nastradalih u lavini u francuskom dijelu Alpa porastao na 6, nastavljena spasilačka akcija. Vrijeme sutra djelimično vedro, dnevne temperature između 13 i 19 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, saznajte šta o zakonu koji zabranjuje upotrebu duhanskih proizvoda u javnim zatvorenim objektima u Federaciji, a koji stupa na snagu u maju, kažu ugostitelji, ali i građani.
Manje ću konzumirati cigarete i ostećem više novca.
Meni je svejedno što se tiče boravka kafića. Ovi mlađi ne gledaju to kako će to biti.
A bit će riječi o tome kako se Crna Gora mjesecima nalazi u institucionalnoj agoniji, što ocjenjuje predsjednik Udruženja pravnika Branislav Radulović.
Pored tehničkog mandata trajuće vlade koja je mnogo duže u tehničkom nego u redovnom mandatu, imamo sada i raspušten parlament, imamo dakle tranziciju na funkciji predsjednika države.
Budite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz kantonalnog suda u Mostaru saopšteno je posljednjih dana kako je kolektivna norma te institucije preko 100%. Na redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare rečeno je i kako taj sud nije ni pod kakvim pritiskom, ali da građani u ogromnoj većini imaju povjerenje u pravosudni sistem. U nekim od nevladinih organizacija koje se bave praćenjem rada BH pravosuđa, međutim, tvrde kako izostaje borba protiv takozvane visoke korupcije, ali i da je očit uticaj politike na rad pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Informiše Mirsad Behram.
Predsjednik kantonalnog suda u Mostaru Zoran Krtalić kazao je ovih dana na godišnjoj konferenciji za medije, govoreći o izvještaju o radu u prošloj godini, kako su rezultati rada kantonalnog suda odlični, te je uz ostalo rekao kako je kolektivna norma suda preko 165%. Krtalić je uz ostalo naveo da je na krivičnom odjelu od ukupno 369 ostalo 57 neriješenih predmeta. Zaprimljeno je i 5 predmeta ratnih zločina, od kojih su 4 riješena.
Riješena su dva predmeta organiziranog kriminala. Ne moram vam napominjati da su svi predmeti ratnog zločina i organiziranog kriminala veoma teški, složeni i zahtijevaju veoma mnogo rada i truda i sudaca i kompletnog sudskog osoblja.
Predsjednik kantonalnog suda u Mostaru još je uz ostalo kazao da su prije nekoliko godina bili zatrpani predmetima iz građanske oblasti, poput ostvarivanja prava iz radnog odnosa i da se na odluke čekalo i po 5 godina. Sada je taj broj spao sa oko 900 na ispod 200 predmeta po sudiji i na odluku se čeka do godinu dana. U nevladinoj organizaciji Transparency International kažu da raspolažu podacima koje dobijaju od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za slučajeve korupcije. Portparol te organizacije Srđan Traljić, što se tiče HN kantona, govori.
U 2021. i 2022. nismo imali ni jednu presudu i ni jednu podignutu optužnicu za visoku korupciju, kako se ono tamo falsifikuje KTKV, znači po podacima DSTV-a.
Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik kantonalnog suda u Mostaru Zoran Krtalić je istakao da nema pritisaka na tu instituciju.
Iz svog osobnog iskustva i iskustva ostalih kolega sudaca mogu vam sa sigurnošću reći da ovaj sud nije ni pod kakvim pritiskom. Možda će vama zvučati nevjerovatno, ali zaista, ni pod kakvim pritiskom, ni političkih stranaka, ni organa, ni bilo koga drugo.
U Transparency Internationalu s druge strane tvrde da je utisak da politika ima određenu kontrolu nad pravosuđem. Portparol te organizacije, Srđan Traljić,
da se podižu optužnice, da se pokreću sudski proces protiv ljudi sa kojima se neko želi politički obračunati i u konačnici to uvijek završi oslobađajućom presudom nakon dugotrajnog procesa.
U kantonalnom sudu u Mostaru su komentirali pitanje da li su građani izgubili povjerenje u pravosuđe. Predsjednik suda Zoran Krtalić kaže kako su građani izgubili povjerenje u pojedine sudije.
Tvrdim da je dan danas 98% sudaca su i tužitelja izuzetno korektni, pošteni, cijeni ljudi koji rade svoj posao u svojim uredima.
Portparol Transparency Internationala u BiH Srđan Trajić kaže kako ta organizacija provodi redovna istraživanja javnog mnijenja o povjerenju građana u pravosudne institucije i kako generalno građani vide stanje korupcije u zemlji.
Ako uporedimo recimo od 2015. kada smo prvi put radili po ovoj metodologiji takve istraživanje, posljednje podatke, vidi se da građani najviše korupciju vide u pravosuđu, dakle u instituciji koja bi trebala da se bori protiv korupcije, u policiji i u pravosuđu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon što je tokom proteklih 20 dana u privremeni prihvatni centar Lipa iz Hrvatske deportovano oko 550 migranata, u Bihaću je ponovo aktivirana operativna grupa za nadzor nad migracijama. Vlasti u Unsko-sanskom kantonu su nezadovoljne činjenicom da nisu upoznate ni o detaljima sporazume o readmisiji na osnovu kojeg se migranti deportuju, ni o izgradnji takozvanog centra za detenciju na Lipi. O tome više u prilogu Azre Bajrić.
Kraj marta počela je intenzivnija deportacija migranata iz Hrvatske u privremeni prihvatni centar Lipa, 30 km udaljen od Bihaća. Uz najevu izgradnje takozvanog centra za detenciju i više nego opravdani razlozi da se nakon više od godinu dana aktivira operativna grupa za nadzor nad migracijama, kaže Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Mi u pravcu zaštite naših građana i okupljanja migranata u centru grada i stvaranju boljeg sigurnosnog, odnosno ambijenta, danas smo jasno aktivirali dodatni angažman jedinica MUP-a i sigurno će znati odgovoriti kao i onim težim situacijama kada smo imali 90.000 migranata po ulicama. Naš će MUP odraditi sve u zakonitim okvirima ono što je da zaštitimo svoje građane.
Najviše nedoumica izazvalo je najavljeno otvaranje centra za detenciju koji je svojevrsna pritvorska jedinica za određenu kategoriju migranata. Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća.
Eventualno detencijski centar, ukoliko postoji i potreba za njim, morao biti izmješten van perimetra kampa Lipa jer ne uklapa se u ono što je prvobitno namjena kampa Lipa, odnosno privremenog prihvatnog centra, jer bi u jednom momentu ovdje mogli smještaj pronaći porodice s djecom.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji je jučer posjetio Lipu, nije zabrinut i smatra da nema mjesta za paniku.
Dobro je da smo na vrijeme aktualizirali ove dvije teme, ali ja mislim da su one potpuno pod kontrolom. Ni trendovi, ni brojevi ne zabrinjavaju toliko. Ja sam sa ministrom Nešićem razgovarao na dolasku ovdje u Krajinu i on će vrlo brzo u posjetu odmah nakon praznika također sa svojim saradnicima.
U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa, služba za poslove sa strancima BiH navodi da Evropska unija financira izgradnju objekta u neposrednoj blizini privremenog prihvatnog centra Lipa, čija je namjena privremeno zadržavanje migranata. Sredstva su obezbjeđena iz instrumenata predpristupne pomoći. Prošle godine u Unsko-sanski kanton, zahvaljujući sporazumu o readmisiji, vraćeno 226 migranata, a samo tokom posljednjih 20 dana njih 559. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
17. biciklistička trka Beograd-Banja Luka će biti održana od 19. do 22. aprila. I ranije je ovo bio više politički nego sportski događaj, na kojem su umjesto državne himne BiH svirani srbijanski rodoljubni marš na Drinu ili himna Ruske federacije. Ove godine je taj trend intenziviran, pa prvi put na trci neće učestvovati reprezentativci Bosne i Hercegovine, od kojih su neki iz Republike Srpske. Slušamo temu Ermina Zatege.
Politika je odavno prisutna u cestovnom biciklizmu u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovogodišnja biciklistička trka Beograd-Banja Luka će proteći bez reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Naime, Biciklistički savez Republike Srpske su već nekoliko godina nesportski prisvojili Vladimir Kovalja i njegov sin Tihomir i vješto ga koriste za lične interese i političku promociju umjesto za promociju sporta. Ovo navode iz krovnog Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, ali i iz biciklističkih klubova Republike Srpske. Goran Garača, predsjednik biciklističkog kluba Kozara.
Radi se o ljudima koji drže to pod kontrolom iz ličnog interesa i kad je to u pitanju, onda je vrlo jasna stvar da ne može se ništa uraditi dok se god ne sredi ta situacija u savezu, pošto je dotični gospodin koji je organizator te trke, to je Vladimir Kovalja, on je bio u organima Balkanske svjetske biciklističke federacije, međutim više sad nije.
I ranije su iz trke Beograd Banja Luka izbacivana državna obilježja poput zastave i himne, ali ovaj put su izbačeni i najbolji BH biciklisti, bez obzira iz kojeg entiteta dolaze. To je, smatra Garača, neprihvatljivo i velika šteta za mlade i za ovaj sport.
Što je jako bitno spomenuti je da ispaštaju djeca. Ja ništa od toga nemam ni od trke, ali jedino što imam je što žalim djecu, jer tu postoje mladići koji kad se nađu na trkama ne znaju ne za nacionalnost, ni vjeroispovijest, ni odako, iz kog grada dolaze, nego su oni sjajni drugari, zbog toga ja i radim ovo što radim, svatate. Ja sjednem za vikend, odem u Mostar, 3 dana odvodim svoju djecu na kamp, ne budem sa svojom porodicom. Zašto mi je drago to da vidim?
Ovogodišnju trku je kritikovao i predsjednik Krovnog biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, Toni Zorić. On kaže da je i Svjetska biciklistička federacija, UCI, podvukla da će buduće trke Beograd-Banja Luka zavisiti od toga da li će organizator ove godine ispoštovati standarde ove sportske federacije.
Ali evo vidimo da ponovo Vladimir Kuvalj radi na svoj način. Nije želio da pozove reprezentaciju BiH, vjerujem upravo zbog toga što i negira državni savez. U biti to jest politički događaj, gdje se evo i to je bilo jedno i uputstvo od UCI-a, da se ne smiju promovirati političke partije na događaju, da se ne smije puštati pjesma Marš na Drinu umjesto himne Bosne i Hercegovine, tako da vidjet ćemo kako će sve to ove godine. Ali nije dobro krenulo.
Predsjednik Biciklističkog saveza Republike Srpske Vladimir Kuvalja nije odgovorio na pozive Radija Slobodna Evropa da komentariše ili odgovori na kritike. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zakon koji zabranjuje upotrebu duhanskih proizvoda u javnim zatvorenim objektima stupa na snagu u maju, ali samo u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj još ga nema, jer se zakoni o javnom zdravlju donose na entitetskom nivou. U tome ugostitelji u Federaciji vide nepravdu i strahuju za posao. Više u temi Dženane Halimović.
Sarajevski ugostitelj Bojan Prstojević uskoro će biti suočen s dilemom prestati služiti hranu ili zabraniti pušenje u ugostiteljskom objektu. Od maja u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu zakon kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima, a u objektima u kojima se služi hrana, kakav je i Bojanov, bit će potpuno zabranjeno. Za prilagodbu i odluku imat će godinu dana.
Zato što nas tjeraju da radimo? Da otvaramo kioske pokrek svojih kafana gdje ćemo služiti hranu, a onda kažemo on su samo to donijeli sa strane. Mislim, postoje načine, ali to je varanje. Mi se stalno ćemo se igrati mačke i miša.
Zabranu samo u jednom bosansko-hercegovačkom entitetu Bojan smatra nepoštanom.
100% zabrana pušenja ima apsolutno smisla. Parcijalna ovakva, jest. Samo hendikep za određene privrednike, generalno i ljude. Mislim, sad će jedan dio mušterija mi gubimo koji će inklinirati ka mjestima gdje se može pušiti.
Građani Sarajeva, Muhamed, Dunja, Fudo i Amra mahom podržavaju nove zakonske odredbe, mada nisu sigurni u njihovu dosljednu provedbu.
Ja sam pušač, ali podržavam zakon, zato što drugim smetaju, pa nek nam odvoje barem prostorije. Pogoće posao sigurno, mi smo navikli svi da pušimo, da smo komodci za toga tiče.
Mi smo pasivni pušači, svi mi u kući imamo još nekoga, pretpostavljam ko puši, pa Bosna je ovo.
Manje ću konzumirati cigarete i osjećam više novca.
Meni je svejedno što se tiče boravka u kafiću. Ovi mlađi ne gledaju to kako će to biti.
Od posljedica pušenja, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Bosni i Hercegovini godišnje umre 9000 ljudi, što je 17% ukupnog broja umrlih. Ne umiru samo pušači. Statistike bilježi 900 mrtvih pasivnih pušača, među kojima su i djeca. Najodgovorniji faktor u nastanku raka pluća je pušenje, pokazuju podaci entitetskih zavoda za javno zdravstvo. Banja Lučanin Milorad Đurica se 2 godine bori s rakom.
35 godina sam pušio do momenta dijagnostikovanja. Svaki vid borbe protiv pušenja bi dao neki rezultat. U bilo kom procentu dovoljno je.
Skoro trećina stanovnika Bosne i Hercegovine puši. Dosadašnji propisi imali su slab efekat, smatra Prstojević.
Mi pokušavamo da sprovedemo zabranu pušenja u kafanama, a evo recimo kad vodim djecu u školu, mi ih nismo iz škole, iz bolnica, iz policijskih stanica istjerali to pušenje, mada je zakon već otprilike četvrt vijeka na snazi i ne sprovodi se.
Evropski trendovi su pak da se smanji broj pušača te potpuno zabrani konzumiranje cigareta na javnim mjestima. To je put kojim će na kraju svi morati poći, smatraju ugostitelji u Republici Srpskoj. Petu godinu čekaju na usvajanje novog zakona, podsjeća Goran Kurtinović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja ugostitelja i hotelijera Republike Srpske.
Rješenje je da se na svim javnim mjestima zabrani pušenje, što je u Europi i okruženju svi teže tome, tako da i mi moramo razmišljamo o tim načinima, a ne da produžujemo ovu agoniju na neki način.
Uvođenju zakona se ne protive ni Banja Lučani, Nemanja, Stefan, Dragan i Mira.
Mislim da je to fair. Ono, u zatvorenom prostoru ne treba da se puši.
U kafićima, da.
Treba u javnim prostorima, mislim na to. Tada to sigurno. Ja sam iz Švajcarske i tamo je zabranjeno svakdje.
Ajoj, ja sam pušač, nažalost, ali ne baš to.
Milion pušača je samo u 2022. godini u budžet uplatilo 468 miliona eura akciza na duhan i duhanske prerađevine, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore nastavlja rad iako je ukazom raspuštena. Vlada Crne Gore radi mjesecima iako je izgubila povjerenje u parlamentu. U toku je tranzicija na mjestu predsjednika Crne Gore, u Podgorici i dalje administraciju čini vlast koja je izgubila izbore u oktobru prošle godine, a sudski sistem je u privremenom stanju. Sve ovo dodatno komplikuje inicijativa premijera u tehničkom mandatu Dritena Abazovića da se odlože parlamentarni izbori koji su zakazani za 11. jun. Da li je Crna Gora u VD stanju i kakve su posljedice, za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Udruženja pravnika i univerzitetski profesor Branislav Radulović, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Raduloviću, da li je pravno apsurdno da Skupština Crne Gore nastavlja sa radom i donosi čak i sistemske zakone i nakon što je donijet ukaz o njenom raspuštanju i zakazani izbori za novi saziv? Između ostalog, na dnevnom redu su i antimafija, takozvani zakon, i zakon o centralnoj banci.
Apsolutno sam saglasan sa uvaženim kolegama, univerzitetskim profesorima i advokatima koji su u tumačenju člana 92 koji se odnosi na raspuštanje skupštine saopštili stav da skupština može, dakle, djelovati samo u onim aktivnostima koje su tekuće i samo u onim aktivnostima koje su nužne, ili kako to profesor Vukčević kaže, skupština je dužna da se skrupulozno ponaša u okviru svojih ovlašćenja. Ukoliko posmatramo, dakle, uporedno pravna rješenja u regionu, vidjet ćemo da je apsolutno takva identična situacija i recimo u Hrvatskoj ili Republici Srbiji, i jasno je da svaka nova zakonodavna aktivnost nije u duhu ustavne odredbe člana 92.
Koliko je u skladu sa pravnim standardima i ustavnim sistemom inicijativa premijera da se odlože parlamentarni izbori, odnosno da budući predsjednik Jakov Milatović, koliko smo mogli da shvatimo, pozove odluku sadašnjeg i odlazećeg predsjednika Mila Đukanovića i u političkom dogovoru odredi novi datum?
To je klasična politička inicijativa na koju je teško dati precizan i jasan pravni odgovor. U ovom trenutku sasvim je jasno da ukaz predsjednika je važeći, posebno nakon najnovih događanja u Ustavnom sudu, tako da u konačnom, u ovom trenutku treba se držati Ustava, treba se držati prije svega uporedno pravne prakse, i mislim da u ovom trenutku većina političkih subjekata mora se usmjeriti ka pravcu priprema onih aktivnosti koje je dužan i sam parlament da sprovede da bi se izbori regularni održali u terminu koji su kao takvi predviđeni.
S obzirom da je Skupština Crne Gore raspuštena, vlada bez povjerenja, u Podgorici nije još uvijek došlo do smjene vlasti, sudski sistem je također u VD stanju, a smjena na predsjedničkom mjestu će se desiti tek 20. maja. Jednostavno, kakve to rizike po vama nosi sa sobom?
Već duže vrijeme pripadnici akademske zajednice, članovi udruženja pravnika i uvažene kolege ukazuju da mi se nalazimo u jednoj vrsti institucionalne agonije. Mislim da ona trajuća sve do trenutka dok se kroz jedan regularan izborni proces ne konstituiše novi saziv parlamenta, izabere se legitimna vlada koja u punom kapacitetu funkcioniše i sve institucije sistema vrate se u normalno političko djelovanje. Sva instant rješenja, sve nove inicijative, svi pokušaji da se ovaj proces produži pokazali su se jako loši, i nažalost moram reći negdje oktobra prošle godine do danas mi se nalazimo u jednoj vrsti VD stanja koje se dakle privremeno zatvori u Ustavnom sudu, ali se zato otvori u mnogo značajnijim i važnim institucijama, tako da pored tehničkog mandata trajuće vlade koja je mnogo duže u tehničkom nego u redovnom mandatu, imamo sada i raspušten parlament, imamo dakle tranziciju na funkciji predsjednika države i mislim da je to za ukupno funkcionisanje države Crne Gore i prije svega interes crnogorskih građana jedna vrlo nepovoljna pozicija. Iz tog razloga mislim da je jedino rješenje vratiti se na striktno tumačenje Ustava, vratiti se ustavno postupanje i jednostavno omogućiti da se kompletan proces kroz regularan izborni proces vrati u prirodno, normalno i ustavno stanje.
Bio je to predsjednik Udruženja pravnika i univerzitetski profesor Branislav Radulović s kojim je razgovarao Srđan Janković. Iz svijeta. Kina je osudila operaciju slobodne plovidbe koju je izveo američki razarač u dijelu Južnog kineskog mora u isto vrijeme kada se održavaju kineske vojne vježbe oko Tajvana. O tome, pored ostalog, Alem Bajramović.
Američki razarač USS Milius proveo je danas operaciju slobodne plovidbe u dijelu Južnog kineskog mora na koji pravo polaže Peking, u vrijeme kada kineska vojska održava vojne vježbe oko Tajvana. Iz američke mornarice saopštili su da ova operacija slobodne plovidbe poštuje prava, slobode i legalno korištenje mora, kao i da je brod prošao blizu ostrva Spratly. Spratly su sporna ostrva na koja pored Kine prava polažu i Vijetnam, Tajvan, Filipini i Malezija. Kina je osudila, kako je nazvala, upad američkog razarača u dio Južnog kineskog mora na koji ona polaže prava. Portparol Južne komande kineske vojske rekao je da je ovaj razarač proveo ilegalni upad u vode pored grebena Meiji na kineskim ostrovima Nansha bez odobrenja kineske vojske, kao i to da su kineske vazduhoplovne snage pratile i nadzirale brod. Kina od subote sprovodi trodnevne vojne vježbe oko Tajvana kao upozorenje vlastima tog samoupravnog ostrva poslije susreta predsjednice Tajvana Tsai Ing-wen i predsjednika Donjeg doma Američkog kongresa Kevina McCarthy-a. Najmanje dvije osobe su stradale, a šest se vodi kao nestalo nakon što se u nedjelju u centru Marseja srušila četverospratna zgrada. Objekat se srušio rano ujutru poslije velike eksplozije, a požar koji je izbio satima je sprječavao vatrogasce i druge spasioce da tragaju u ruševinama. U ruševinama zgrade, u kojoj je bilo pet stanova, sinoć su pronađena dva tijela koja još nisu identifikovana, što su potvrdili i iz vatrogasnog bataljona Marseja. Lokalne vlasti i vatrogasni bataljon nadaju se da će se preživjeli pronaći. Gradske vlasti i građani organizovali su se da obezbijede smještaj, odjeću i psihološku pomoć evakuisanim porodicama. Lider Bjelorusije Aleksandar Lukašenko razgovarao je danas sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom u glavnom gradu Bjelorusije Minsku, prenijela je bjeloruska državna novinska agencija Belta. Kako se navodi, Lukašenko je rekao da su Bjelorusiji potrebne garancije da će Rusija braniti tu zemlju kao vlastitu teritoriju u slučaju napada. On je rekao da je razgovarao o sigurnosnim garancijama sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Lukašenko je u svom godišnjem obraćanju naciji 31. marta branio ruski plan za postavljanje taktičkog nuklearnog oružja, uključujući interkontinentalne balističke rakete, ako je potrebno, na bjelorusku teritoriju, rekavši da je zemlja izložena povećanim prijetnjama sa zapada. Tom prilikom nije ponudio nikakve dokaze o bilo kakvim konkretnim prijetnjama sa zapada. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
slobodnaevropa.org.
U Trebinju je proteklog vikenda održana tradicionalna manifestacija Dučićev dan. 7. aprila 1943. veliki pjesnik Jovan Dučić je preminuo u američkom gradu Geri. Pored naučnog skupa pod nazivom Poezija i poetička načela Laze Kostića, održani su i drugi kulturni događaji, o čemu više u prilogu Nebojše Kolaka.
Za naučni skup Poezija i poetička načela Laze Kostića prijavljeno je 30 naučnih radova od 21 naučnika. Iz Beogradskog naučnog instituta kažu da naučni skupovi koji se održavaju u sklopu Dučićevog dana predstavljaju kulturološki fenomen. Svetlana Šejatović, rukovodilac odjeljenja za književnost i umjetnost instituta u Beogradu.
Kao urednik ovog naučnog skupa mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljna, jer će se ovde upravo vidjeti koliko je Laza Kostić u stvari temelj moderne srpske poezije 20. veka, koliko je Santa Maria della Salute ne samo najlepša ljubavna srpska pesma, nego ona pesma koja otvara vrata i u poetičkom i u svakom drugom smislu, na koju će se nadovezati jedan Ivan Volalić.
Marko Avramović, Institut za književnost i umjetnost Beograd.
I ovaj zbornik, kao i svi prethodni, o Milošu Crnjanskom i ovaj budući o Lazi Kostiću, dodatno osvetljavaju i sve prethodne zbornike u ovoj edici, pa ćemo tako, čitajući i Lazu Kostića, bolje shvatiti i Miloša Crnjanskog, i Stanislava Linavera, Simovića, Ivana Volalića, ali i Jovana Dučića.
U okviru ove manifestacije predstavljena je monografija Jovan Dučić, pjesnik i diplomata. Interesantno je da se ova monografija sastoji od 6 knjiga. Jovan Delić, autor monografije.
Ja se nadam u Boga da smo dobili dobru monografiju, čak izuzetno, da ta monografija prevazilazi do sad sve što je kolektivno urađeno o Jovanu Dučiću.
Ovo je na neki način 15. jubilaran Dučićev dan, kada kroz razne kulturne događaje Trebinje obilježava dan smrti velikog pjesnika. Inače, proteklo je tačno 80 godina od pjesnikove smrti. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Doris i Boris su plesni par iz Doboja koji će ove godine zajedno s plesačima iz Tuzle predstavljati Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Njihova trenerica kaže da treniraju po nekoliko sati dnevno, te da od nadležnih očekuju finansijsku podršku za odlazak na takmičenje sa svjetskim plesačima. Priču o njima ima Arnes Grbešić.
Na državnom takmičenju u sportskom plesu u Brčkom Dori Đurđević i Boris Cvijanović osvojili su drugo mjesto i tako se kvalifikovali za svjetsko prvenstvo koje će se krajem oktobra održati u Portugalu.
Bili smo jako napeti zato što smo se jako dugo pripremali za to takmičenje, a kada smo došli tamo već smo mogli da vidimo konkurenciju i shvatili smo da je konkurencija zapravo jača nego što smo mislili. Uhvatila nas je trema, naravno, ali dali smo sve od sebe, nismo razmišljali o rezultatu i uspjeli smo.
Boris Cvijanović.
Pa ja od svjetskog prvenstva iskreno očekujem da ćemo imati realno dobar plasman, zato što planiramo da vježbamo puno i tokom raspusta i sada tokom škole opet, i planiramo da idemo naravno u Beograd, Zagreb, kod različitih trenera.
Po nekoliko sati dnevno treniraju u plesnom klubu Stage u Doboju, koji vodi višestruka državna prvakinja Vera Tešnjak-Subotić.
Doris i Boris su tek prešli u kategoriju juniori 2. Oni su u toj kategoriji i najmlađi, jer u plesu samo juniori 2 mogu da idu na svjetsko prvenstvo, tako da smo se mi u principu prije toga pripremali, znali smo da će jednom doći taj moment. Oni su i prije toga bili državni prvaci.
Omiljeni ples tinejdžera iz Doboja je rumba.
I najviše volim, najviše to vježbam i također osvojili smo prvo mjesto iz rumbe.
Rumba je ples u kome možemo da prikažemo naša osjećanja veoma, zato što je ona veoma spor.
Još jednom trenerica Vera Tešnjak-Subotić.
Ono sve što je najpotrebnije mi u principu imamo. Volju, želju, ljubav i tako dalje. Ono što je najpotrebnije su stvari financije. U Portugalu je sve besplatno. Dakle, mi smo članovi VDSF-a, to je svjetsko udruženje plesača, i mi tamo imamo besplatno. I smještaj i kotizacije, znači ništa se ne plaća. Međutim, sve ostalo se plaća. Od putovanja u Portugal za nas troje, kao tim reprezentacije Bosne i Hercegovine, sa nama u reprezentaciji idu i parovi iz Tuzle, njihov trener. Oni su već pozvani od strane njihovog federalnog ministarstva na prijem i njima je već omogućeno, dakle, da bez problema ne razmišljaju, da samo treniraju do tog momenta. Mi još uvijek nismo dobili nikakve zvanične pozive.
Doris i Boris kažu da uoči narednog svjetskog prvenstva imaju manju tremu nego prije domaćeg šampionata u Brčkom.
A svakako da ima, ali opet nije toliko izraženo jer smo već neki svoj manji cilj ispunili, tako da nećemo biti mnogo razočarani ako ne budemo dobro kotirali na svjetskom prvenstvu, a svakako da ćemo se potruditi da bude što bolje.
Pa mislim da će naš džoker biti rumba, zato što to nam ide najbolje nekako.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok vas podcasti Šta ima, Zaviri ispod površine, Glasom mladih i drugi, osim na našem sajtu, čekaju i na mrežama, te na Spotify, Google i Apple podcastima.